Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki na saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumatatu Desemba 14 mwaka 2020, ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo kwenye Kumekucha Afrika tunazo habari za kimataifa pamoja na taarifa tofauti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Mmoja wapo ni maumaji yaliyotokea huko karibu na mlima wa Rwenzori katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yakishukiwa kutekelezwa na waasi wa ADF. Je, wakazi wanasemaje?
Siku zimeisha, zimetosha, na tutaweza kusaidiana na jeshi letu. Raia sote tuamke, sababu ni lazima kila mtu bila uweze kujipigania.
Na kwenye habari nyingine tunaarifiwa kwamba Marekani hivi sasa ipo kwenye harakati za kusambaza chanjo dhidi ya virusi vya korona kote nchini humo, kwa lengo la kuanza kutolewa kwanza kwa huduma wa afya pamoja na wakongwe wiki hii.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump aliendelea kusisitiza siku ya Jumapili kwamba alishinda uchaguzi wa mwezi uliopita, siku moja kabla ya wajumbe wa uchaguzi kukutana kumchagua rasmi Democrat Joe Biden kuwa rais 46 wa Marekani. Hapana, haijakwisha, Trump aliambia TV ya Fox katika mahojiano yaliyotangazwa mapema Jumapili, hata wakati ambapo changamoto kadhaa zimeamuliwa dhidi ya madai yake na mahakama kwamba aliibiwa muhula mwingine wa miaka 4. Tunaendelea kwenda na tutaendelea mbele. Tuna kesi nyingi za maeneo kadhaa. Tunajua katika baadhi ya majimbo ambayo yaliporwa na kuibiwa kutoka kwetu, tulishinda kila moja. Tulishinda Pennsylvania, tulishinda Michigan, na tulishinda Georgia kwa kura nyingi, Trump aliongeza. Maafisa wa uchaguzi wa majimbo wameamua vinginevyo hata hivyo, na wajumbe wanaokutana katika miji mikuu ya majimbo nchini kote siku ya Jumatatu hii leo wanatarajiwa kuthibitisha uchaguzi wa rais Biden, ambaye ni senata zamani kwa miaka 36 na makamu rais chini ya rais wa zamani Barack Obama kwa miaka 8. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune alisema siku ya Jumapili alikuwa akipata ahueni kutokana na ugonjwa wa COVID-19, akijitokeza kwa mara ya kwanza kupitia televisheni tangu alipolazwa nchini Ujerumani karibu miezi miwili iliyopita. Asante Mungu, nimeanza njia ya uponyaji, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 75 alisema siku moja baada ya maadhimisho ya kwanza ya kuchaguliwa kwake. Inaweza kuchukua wiki mbili au tatu, lakini Mungu akipenda nitapata nguvu zangu zote za mwili, aliongeza. Video hiyo itangazwa kwenye runinga ya taifa na kutolewa kwenye ukurasa wa Tebboune wa Twitter. Hakuonyesha eneo alipo kwenye ukurasa wake wa Twitter, ila aliandika maoni tu kwamba tutakutana hivi karibuni kwenye eneo la nyumbani. Tebboune alikuwa amelazwa hospitali nchini Ujerumani tangu Oktoba 28, na maafisa wa Algeria baadaye walitangaza kuwa alikuwa na ugonjwa wa COVID-19. Kukosekana kwake kulizua wasiwasi wa mzozo wa kitaasisi wiki kadhaa baada ya wapiga kura kupitisha katiba iliyorekebishwa juu ya ile ndogo iliyojitokeza katika kura ya maoni, inayoonekana kama ujanja wa kudhoofisha harakati ya maandamano ya Iraq ya muda mrefu. Tebboune ameshindwa kutia saini katiba iliyorekebishwa kwa sheria, kwa sababu lazima awe kwenye ardhi ya Algeria kuweza kufanya hivyo. Na shehena ya kwanza ya chanjo dhidi ya COVID-19 imeondoka jana Jumapili kutoka jimbo la Michigan ili kusambazwa kwenye maeneo tofauti ya Marekani, wakati zoezi la kuchanja watu likianza wiki hii kwa kuwalenga wafanyakazi wa afya kwanza pamoja na wazee walio kwenye nyumba za kuwahudumia. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Usambazaji wa chanjo hiyo kutoka kampuni ya Pfizer ndiyo mkubwa zaidi katika historia ya Marekani, ikiwa ni juhudi ya kukabiliana na janga la virusi vya korona ambalo tayari limeua takriban watu milioni 1.6 na kuambukiza zaidi ya wengine milioni 71 kote ulimwenguni. mpango ulioko hapa Marekani ili kusambaza takriban dozi milioni 3 mwanzoni, ambazo zinalenga wafanyakazi wa afya pamoja na watu walioko kwenye nyumba za wazee, wakati idadi ya maambukizi na vifo ikiendelea kuongezeka kote nchini katika siku za karibuni. Kuna hofu kuwa maambukizi huenda yakaongezeka zaidi wakati wa kipindi cha sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya. Maafisa wa serikali wanasema kuwa chanjo hiyo leo Jumatatu itapelekwa kwenye vituo 145, wakati kesho Jumanne ikipelekwa kwenye vituo vingine 425 na kisha kwenye vituo vingine 66 kufikia Jumatano. Chanjo hiyo imetengenezwa na kampuni ya Pfizer kwa ushirikiano na ile ya Ujerumani ya BioNTech na inatolewa kwenye majimbo tofauti kulingana na idadi ya wazee walioko. Jimbo la Pennsylvania limesema kuwa watu wa kwanza waliopangwa kupokea chanjo hiyo ni wale wanaohudumu kwenye vituo vya afya. Ripoti zinasema kuwa wafanyakazi pamoja na watu waliolengwa kwenye zoezi hilo tayari wameanza kupokea barua pepe pamoja na ujumbe mfupi kwa njia ya simu ili kujiandaa. Changamoto iliyoko hata hivyo, kulingana na wataalam, ni ya kuhifadhi chanjo hizo kwenye mazingira ya baridi iliyoko chini ya nyuzi 80 Fahrenheit chini ya sufuri.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri Mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok anafanya ziara ya muda mfupi huko Addis Ababa siku ya Jumapili kwa mazungumzo juu ya eneo lenye vita la Tigray nchini Ethiopia, ambako mapigano yamesababisha maelfu ya watu kukimbilia Sudan. Ninatarajia kuwa na majadiliano yenye tija juu ya mambo ya kisiasa, kibinadamu na usalama yanayohusu mustakabali wa amani, utulivu na ustawi wa mataifa yetu mawili yenye udugu na kanda nzima, Hamdok aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter mapema katika ziara yake. Ziara ya Hamdok hapo awali ilipangwa kudumu kwa siku mbili, lakini alirudi Sudan baada ya saa chache. Haikujulikana kwa nini safari hiyo ilikatishwa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anasema ghasia huko Tigray zimekoma na kwamba hakuna haja ya ombi la Sudan la kusuluhisha mzozo huo. Tigray iliyo mkoa wa kaskazini zaidi miongoni mwa majimbo 9 ya Ethiopia kwa ukaidi walifanya uchaguzi mnamo mwezi Septemba, ambapo Debretsion Gebremichael aliibuka mshindi licha uamuzi wa Waziri Mkuu Abi kuahirisha uchaguzi huo kutokana na janga la corona. Niger ilipiga kura katika uchaguzi wa manispaa na mkoa uliocheleweshwa kwa muda mrefu siku ya Jumapili, siku moja baada ya shambulio la kundi la Boko Haram kusababisha vifo vya takriban watu 27 kulingana na maafisa wa eneo hilo, na wiki mbili kabla ya uchaguzi wa kihistoria wa urais. Kura hiyo iliahirishwa mara kwa mara kwa sababu ya mashambulizi ya wanajihadi katika baadhi ya sehemu maskini za eneo la Sahel, haswa katika eneo la kusini mashariki mwa Difa, ambapo mashambulizi au shambulizi lilitokea siku ya Jumamosi. Sehemu nyingi za magharibi na kusini mashariki zimepata mashambulizi tangu mwaka 2015 kuzuia watu kujiandikisha kupiga kura, kulingana tume ya kitaifa ya uchaguzi Seni. Afisa mwandamizi wa eneo hilo alisema kuwa shambulio la Jumamosi liliua watu 27 na lilikuwa kinyama kuliko kifani, na washambuliaji kadhaa walipoteza 60% ya mji wa Tomor na wakiteketeza nyumba nyingi zipatazo 1000 pamoja na soko kuu. Alishutumu kundi la Boko Haram juu ya shambulio hilo, ingawa maafisa wa kawaida hawatofautishi kati ya Boko Haram na kikundi kilichogawanyika cha Islamic State cha Afrika ya Magharibi, ISWAP, wakati wa kutaja makundi hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulipea kipaumbele hivi leo, basi tuanzie moja kwa moja huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu 6 wameuawa akiwemo mwanahabari mmoja, huku wengine zaidi ya 20 wakitekwa nyara na waasi wanaoshukiwa kutoka kundi la ADF katika kijiji cha Nzenga Mtwanga wilayani Beni, wakati joto la kisiasa likiendelea kupanda nchini humo. Asel Malivika anatufahamisha zaidi.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu, Kizerboka Sereka Watevwa, mbunge wa Beni akiwa mjini Kinshasa, asema waasi wa ADF kutoka Uganda wameshambulia kijiji cha Nzenga karibu na mji mdogo wa Mutwanga upatikanao chini ya mlima mrefu wa Rwenzori unaoigawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, na kuwaua watu 6 na wengine zaidi ya 20 kutekwa, ikiwemo mwandishi wa habari mmoja.
Ni watu zaidi ya 20 ambao walitekwa porini, mkiwemo yule mpasha habari, na sikitiko kwamba watu 6, maiti ya watu 6 ndio imeonekana, lakini hatujui wale waliobebwa watafuta wako hai, na ndio maana zinaweza kusikitika kusema jambo kama hizi, ili ziweze kuisha lazima tuweze kujitegemea vile wenyewe, na tuweze kuwaandama, tuweze kupigana nao sisi wenyewe, ili jeshi letu liweza kuweza kusaidia jeshi letu pamoja, kwa sababu usalama ni jambo la watu wote, sio jambo la jeshi peke yake.
Shirika la kutetea haki za binadamu SEPADO likisema idadi ya watu ambao wameuliwa katika mwaka mmoja imefikia watu 1094.
Siku zimeisha, zimetosha, na tutaweza kusaidiana na jeshi letu, raia sote tuamuke, sababu ni lazima kila mtu bila aweze kujipigania.
Wakati huo huo, chama cha RCD-KML yake Mbusa Nyamwisi, aliyekuwa uhamishoni na kwa sasa akiwa amerudi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kimeandamana kote Kivu Kaskazini kuunga mkono juhudi za rais wa sasa Felix Tshisekedi, na vile vile juhudi za wabunge kumuondoa madarakani spika wa bunge Janini Mabunda. Amini Ngulumira ni kiongozi wa chama hicho cha RCD-KML Kivu Kaskazini.
Tumefanya maandamano Nord Kivu yote kwa sababu tumewaza ya kwamba presidenti na Union Sacrée ambayo ameunda ni amana sana, inabidi kuiunga mkono. Kushukuru vile vile wanabunge ya kwamba wamefanya kazi nzuri kwa Assemblée Nationale kushanje ama kutosha hiyo biro ambayo ilikuwa haisaidie rais kwa kufanya kazi zake.
Upande wa Joseph Kabila, rais wa zamani na seneta wa kimaisha, ukisema hauna wasiwasi tena kufuatia hali ya kisiasa. Ezekias Muhaya ni kiongozi wa chama binafsi cha Joseph Kabila.
Mabunda aliwekwa na wanabunge na ni hao wamemuondoa. Nikusema tunachunga kitu cha kwanza ni kuwekwa ofisi tena mpya ya ambayo itachaguliwa na wale wanabunge. Ni hapo tutajua kweli nani yuko hayuko nasi, nani amekwenda. Kitu cha pili ni kwamba ilikuwa ni demokrasia, ni alama demokrasia tu, sababu Mabunda ni mwanamemba wa FCC. Kuna wanamemba wengine wengi watakuwa makandideti.
Wananchi kiomba umoja wa wanasiasa kuliko mgawanyiko, kwani wamechoshwa na vita vya mara kwa mara. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kuwakumbusha tu ni kuwa matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, Coconut 100.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa, Kaya FM huko Mombasa, Milimani Radio 106 Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, na vile vile Raga FM kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Vikosi vya serikali ya Syria na wanamgambo washiriki wameendelea shambulio lao kwenye malengo ya waasi na vikundi vya jihadi katika mkoa wa kaskazini magharibi wa Idlib. Wanajeshi wa serikali siku ya Jumapili walifatua risasi na makombora kulenga wapinzani wao katika upande wa kusini mwa Idlib, kulingana na vyombo vya habari vya humo nchini. Kiasi cha waasi wanajihadi 10 waliripotiwa kuuawa na kujeruhiwa katika mashambulizi hayo, wakati wanajeshi wasiopungua wawili wa serikali waliuawa katika mashambulizi ya kulipiza kisasi. Idlib ni ngome kuu ya mwisho kudhibitiwa na vikosi vinavyopingana na serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad. Wanajeshi wa Syria wakisaidiwa na nguvu za anga za Russia na wanamgambo wanaungwa mkono na Iran, kwa miezi kadhaa wamekuwa wakiingia ndani ya eneo hilo. Na vikosi vya usalama nchini Belarus vimewashikilia watu kadhaa wakati waandamanaji wa upinzani walifanya maandamano ya kutawanyika na mikutano huko Minsk na miji mingine kumshinikiza kiongozi mwenye msimamo mkali Alexander Lukashenko kufanya makubaliano ya kisiasa. Kundi la haki za binadamu Vyasna limesema kwamba karibu watu wapatao 180 walizuiliwa wakati wa maandamano hayo mnamo Desemba 13, na huko ukamataji wa wengi ukiripotiwa huko Minsk. Kulingana na kituo cha habari cha eneo hilo, Nasha Niva, zaidi ya maandamano 120 yalifanyika kote nchini humo, na idadi katika kila mkutano kuanzia darzeni kadhaa hadi mamia kadhaa. Baadhi ya waandamanaji waliandamana katika maeneo ya makazi ya Minsk wakipunga bendera nyeupe na nyekundu, ishara ya upinzani, na huku wakiimba idumu Belarus. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kundi moja la wanawake kaskazini mwa Nigeria limetoa wito kwa Rais Muhammadu Buhari kuchukua hatua za kisheria na vilevile kikatiba kuhakikisha usalama wa nchi pamoja na wa wanafunzi wa shule ya sekondari takriban 600 waliotekwa nyara na magenge ya kigaidi Ijumaa usiku, huku wito ukitolewa kuhakikisha wanaachiliwa huru. Mwandishi wetu mjini Lagos, Collins Atokekbe, ana ripoti zaidi.
Gavana wa jimbo la Katsina, Aminu Masari, ametangaza hali ya dharura katika shule za sekondari na kufunga pia mabweni katika shule za serikali kufuatia tukio la Ijumaa usiku wiki iliyopita, wakati la kutekwa wanafunzi huko Kankara, jimbo la Katsina, magharibi kaskazini mwa Nigeria. Tukio hilo limetokea siku ambaye Rais Buhari aliwasili dhaura kutoka Abuja katika jimbo la Katsina kuanza likizo. Kundi la usalama wa wanawake kaskazini mwa Nigeria limetoa wito kwa serikali kushughulikia swala la usalama wa nchi, hasa kaskazini ambaye imekumbwa na ukosefu wa usalama, kwa kuhakikisha kuwa usalama umerudishwa. Amina Goya ni katibu wa kundi hilo.
We are saddened by that, and our mission now is to see that our beautiful north come back to be the beautiful peaceful north that it is.
Katika tukio kama hilo kwa wanawake kaskazini mwa Nigeria, Jamilu Charanchi, mratibu wa mungamo wa kikundi cha kaskazini mwa Nigeria, anasema vijana wa kaskazini mwa Nigeria hawatakuwa na utulivu hadi usalama utakaporejeshwa, kwa sababu kaskazini inaumia zaidi katika hali yote ukosefu wa usalama, kama inavyoonekana katika hafla za hivi karibuni za mashambulio na utekaji nyara. Charanchi kasema wataandamana hata ikiwa watapoteza maisha yao, serikali ikishindwa kufanya vyema jukumu lake la kurejesha hali ya usalama.
CNG will not hesitate to mobilize for a continuous protest until the students are fully rescued, even if it is going to cost our lives. President Buhari has failed in discharging its primary responsibility of protecting lives and properties of people.
Tukio la utekaji limekipa chama kuu cha upinzani People's Democratic Party nafasi ya kumtaka Rais Buhari ajiuzulu, na Kola Ologbondinyo, msemaji wa chama cha PDP, anasema wakati wa tukio hilo la utekaji nyara unadhibitisha wito huo.
The time of the attack portrays the fact that President Buhari is totally incapable of securing our nation. The very reason there have been widespread calls by patriotic Nigerians that he should resign from office.
Ripoti kutoka afisi ya gavana wa jimbo la Katsina, Aminu Masari, inasema ni wanafunzi 333 sio 600 ambaye wametekwa, na kwamba mashirika ya usalama yameongeza juhudi ya kuwaokoa wanafunzi hao. Inakumbukwa kwamba hivi ndivyo takribani wanafunzi wasichana 400 walitekwa nyara kutoka shule mjini Chibok, jimbo la Borno, mnamo mwaka 2014, na hadi sasa kuna bakia takribani 200 wao ambao hawajaokolewa hadi leo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Na mashirika ya Umoja Mataifa yanaomba kuwepo na usalama wa wakimbizi pamoja na wahamiaji wanaokimbia hali ngumu ya kiuchumi na kisiasa nchini Venezuela. Lisa Schlein wa VOA akiwa Geneva aripoti kwamba wengi wa wakimbizi hao wanakutana na hatari nyingi pindi wanapowasili kwenye mataifa ya kigeni. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti yake.
Wengi wa wakimbizi takriban milioni 4.6 kutoka Venezuela pamoja na mataifa mengine ya Latin America na Caribbean wanapitia hali ngumu kutokana na janga la COVID-19, ukatili, usafirishaji haramu wa binadamu na umaskini, miongoni mwa mambo mengine. Shirika la Umoja wa Mataifa la kushughulikia wakimbizi UNHCR linasema kuwa wakimbizi walioko kwenye hatari kubwa zaidi ni wale wanaotoroka Venezuela. Takwimu zilizokusanywa zinaonyesha kuwa takriban wakimbizi 500 hadi 700 huondoka Venezuela kila siku. Msemaji wa UNHCR Baba Balok anasema kuwa mipaka ya Venezuela imefungwa na kwa hivyo inawalazimu wakimbizi kutumia njia mbadala ambako wanakabiliana na uhalifu pamoja na makundi ya watu wenye silaha na walanguzi wa binadamu.
This exposes them to heightened risk of violence, exploitation and trafficking.
Hali hiyo inaweka maisha yao kwenye hatari wakati baadhi wakishambuliwa, huku wengine wakilazimika kutoa hongo ili kufika wanakotorokea. Wakati hali ikiendelea kudorora ndani ya Venezuela, wengi wamelazimika kutorokea kwenye nchi jirani ya Colombia wakiwa dhaifu kutokana na ukosefu wa lishe bora pamoja na uchovu.
Having faced impoverishment and hardship for many months.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linasema kuwa janga la corona limeathiri wakimbizi wa Venezuela kwa njia kubwa sana. Msemaji wa IOM Angela Wells anasema kuwa hali ngumu ya kiuchumi pamoja na janga la corona zimefanya maisha kuwa magumu kwa wakimbizi hao pamoja na mataifa 17 wanakotorokea.
The pressures due to the COVID-19 mobility restrictions and consequences.
Masharti yaliyowekwa kutokana na janga la virusi vya corona pamoja na hali ngumu ya kiuchumi ni swala yanayochangia matatizo wanayopitia kwenye mataifa yanayotoa hifadhi, wakati kuwachukua muda mrefu kufuata mikakati inayohitajika kwa wakimbizi. Hali ngumu ya kiuchumi pia imezuia kukaribishwa kwao miongoni mwa wenyeji, huku swala la ubaguzi likisemekana kuwa linajitokeza pia.
Chini ya programu inayojulikana kama Quito inayosaidia kulinda na kutetea wakimbizi pamoja na wahamiaji kutoka Venezuela, Latin America na mataifa ya Caribbean, kuna matumaini kwao ya kufika kwenye mataifa wanakoomba hifadhi kwa usalama. Kwenye makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia utamaduni wa kufuga mamba kwenye nyumba za kuishi binadamu huko mkoani Aswani nchini Misri, ambako kunapatikana jamii ya wakazi wa Nuba au Wanubi ukipenda. Ni kwa miaka mingi sasa jamii hiyo bado inaendelea na utamaduni huu waliourithi kutoka kwa mababu zao, ambao pia umekuwa ni sehemu kubwa na muhimu ya kivutio cha utalii katika vijiji vyao. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo ripoti zaidi.
Aswan ni miongoni mwa miji yenye vivutio vingi vya utalii katika Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, na wakazi wake hapa hutambulika kwa ukarimu wao na lahaja ya Nuba pindi wazungumzapo. Eneo hili lipo kusini mwa Misri na likishamili visiwa kadhaa vya wakazi hawa, ambao kwa muda mrefu sasa wameendelea kuwa na utamaduni wao wa kufuga mamba ndani ya nyumba zao. Kama inavyofahamika kuwa mamba ni mnyama hatari kwa binadamu na baadhi ya viumbe wengine. Lakini je, ni kipi hasa kinachowafanya wakazi hawa wenye asili ya Nuba kuendelea kuishi na mamba katika nyumba zao? Jibu la swali hili linafungamanishwa na historia pamoja na utalii, kama anavyoelezea Nasiri, mmoja wa wafugaji mamba katika eneo hili.
Jamii abna Nuba aishi na Amiri. Vizazi vya Nuba wote tunaishi katika sehemu ulipo mto wa Nile, ambako wewe mwenyewe unajikuta upo kwenye maeneo yaliyo na mamba. Ukishuhudia mazingira halisi unayoanza kuyazoea. Hapa tunawachukua mamba kiasi cha urefu wa mita moja hadi mita mbili. Na nikimuona hayupo sawa na sehemu nilionayo, basi namrejesha katika ziwa ambako ni sehemu yake halisi na wala haikatazwi. Nilipotaka niliwaambia tu kwa windaji waniletee kwa ajili ya kuwaonesha watalii namna maisha yetu yalivyo. Yaani hii ni sehemu katika utamaduni wa Nuba.
Inatajwa kwamba kuna baadhi ya watalii wanaotoka nchi za mbali hadi kufika hapa na kutaka mengi zaidi, sio tu kupiga picha na mamba, anaeleza Nasiri.
Arda alaya ina nadbah. Mimi nawaonesha watalii wakitaka na wachinjia kawaida tu. Nyama yake unaweza kula ukitengeneza sandwich. Wageni ndio wanakula. Kwa Misri wao hawali.
Na hapa Sherifu naye ambaye ni mmoja wa kazi katika eneo hili anaongezea kutaja sababu za kuendelea na utamaduni huu wa kufuga mamba majumbani, huku akitufafanulia kwa uchache namna wanavyo washughulikia.
Kuna watu wanafuga mamba ili wapate bahati, lakini wengi hufuga mamba kwa ajili ya utalii. Kwani watalii hawaingii nyumbani kwako isipokuwa kwa uchache uwe na mamba walau wawili. Na katika kualisha inategemeana na hali ya hewa. Kama ni joto kali, huwa wanakula kila siku. Na kama hali ya hewa imetulia na hewa ni nzuri, basi hawali sana. Yani wengi hula baada ya siku moja. Na unapoanza kufuga ni lazima umlete mdogo ili akulie katika sehemu unayoanza kumfugia na azoee. Lakini ukimleta mkubwa, lazima kufanyie fujo mpaka anakufa, kwa sababu alishazoea mazingira mapana.
Japo wakazi hawa wanaonekana kumudu ufugaji wa mamba na kuishi nao kwenye nyumba zao, lakini pia miongoni mwa changamoto za utamaduni huu ni kwamba mamba hana mazoea. Anaelezea Nasiri.
Mahma kan mabikunshi alifiti msaha, ila nishaifu yani.
Ninavyoona ni kwamba vyovyote itakavyokuwa, mamba hana urafiki. Mimi mwenyewe kuna muda nilikuwa nambeba, nikipiga naye picha kuonesha wateja. Tena ni mamba mdogo tu, lakini kila anapokuwa na ukali wake unazidi. Wewe mwenyewe unaogopa. Na mamba hapo ni mdogo, lakini anaweza kukusababishia majeraha. Kwa mfano, katika visiwa vingine vilivyopo hapo mbele yako, utasikia mamba amemla mbuzi wa fulani, kondoo wa fulani, au hata ni tishio kwa watoto wanaogelea huko.
Licha ya wakazi hawa kuendelea na utamaduni huu wa kufuga mamba majumbani mwao, lakini bado nao wanaendelea kukabiliana na changamoto hizi. Moja ni suala la usalama wa maji katika mto wa Nile na kufanya uwindaji upungue, na hii ni kutokana na mazungumzo kuhusu ujenzi wa bwawa la maendeleo la Ethiopia katika mto wa Nile. Na changamoto ya pili ni tangu lilipoingia janga la kirusi cha korona liliopelekea kupungua kwa shughuli za utalii, kama anavyoelezea Sherifu namna hali ilivyo kwa sasa ukilinganisha na ilivyokuwa hapo awali.
Mwanzoni hapa kijijini tulikuwa tunapata hawa mamba wadogo bure tu, lakini sasa wanauzwa, yani kwa uchache 200 mpaka 270 kwa pauni za Kimisri. Na ama mamba mkubwa ni ghali kidogo. Ni siku mbili tu hivi nimekutana na mtu akiuza mamba mdogo, lakini nikashindwa kumnunua kwa sababu kipindi hiki hakuna watalii.
Naam, kumeendelea kuwepo pia malalamiko kadha wa kadha yakilenga utamaduni huu, hususan pale viumbe hawa wanapopatikana katika mazingira yasiyo asili yao. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Kabla ya kufunga matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kusisitiza Jumapili kwamba alishinda uchaguzi wa mwezi uliopita, siku moja kabla ya wajumbe wa uchaguzi kukutana kumchagua rasmi Democrat Joe Biden kwa rais wa 46 wa Marekani. Hapana, hajakwisha, Trump aliambia televisheni ya Fox News katika mahojiano yaliyotangazwa mapema Jumapili, hata wakati ambapo changamoto kadhaa zimeuliwa dhidi ya madai yake na mahakama kwamba alibiwa muhula mwingine wa miaka minne. Rais wa Algeria Abdelmajid Tebboune alisema Jumapili alikuwa akipata nafuu kutokana na ugonjwa wa COVID-19, akijitokeza kwa mara ya kwanza kupitia televisheni tangu alipolazwa nchini Ujerumani karibu miezi miwili iliyopita. Asante Mungu, nimeanza njia ya uponyaji, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 75 alisema siku moja baada ya maadhimisho ya kwanza ya kuchaguliwa kwake. Inaweza kuchukua wiki mbili au tatu, lakini Mungu akipenda nitapata nguvu zangu zote za mwili, aliongeza. Video hiyo ilitangazwa kwenye runinga taifa na kutolewa kwenye ukurasa wa Tebboune wa Twitter. Shehena ya kwanza ya chanjo dhidi ya COVID-19 imeondoka jana Jumapili kutoka jimbo la Michigan ili kusambazwa kwenye maeneo tofauti ya Marekani, wakati zoezi la kuchanja watu likianza wiki hii kwa kuwalenga wafanyakazi wa afya kwanza pamoja na wazee walio kwenye nyumba za kuwahudumia. Waziri Mkuu wa Sudan Abdullah Hamdok alifanya ziara ya muda mfupi huko Addis Ababa siku ya Jumapili kwa mazungumzo juu ya eneo lenye vita la Tigray nchini humo, ambako mapigano yamesababisha maelfu ya watu kukimbilia Sudan. Ziara ya Hamdok hapo awali ilipangwa kudumu kwa siku mbili, lakini alirudi Sudan baada ya saa chache na haikujulikana kwa nini safari hiyo ilikatishwa.
Na basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Ryan, producer Siri Chubahiro, jina langu Harrison Kamau na tumeshirikiana naye Sunday Shomari. Kuwa na siku njema.